Assalomu alaykum birodarlar. Muammoning nimada ekanligini tushunishning o'zidayoq muammo deyarli hal bo'ldi degani. Dunyoning ba'zi mamlakatlarida qurbaqa iste'mol qilishlarini bilasiz. Qurbaqa qanday pishirilishini bilasizmi? Agar qurbaqani qaynayotgan suvga solsangiz, uni suvga tashlashingiz bilan issiqni sezib sakrab chiqadi. Biroq idishga sovuq suv solib, so'ng uning ichiga qurbaqani solsangiz, shundan so'ng gazni yoqib suvni asta-sekin qizdirasiz. Shunday qilsangiz, qurbaqa pishganini ham bilmay qoladi. Nima uchun bu narsani aytayotganimni bilasizmi? Biz ham ba'zida shu qurbaqaga o'xshaymiz. Dunyo atalmish qozondagi suvning asta-sekinlik bilan isiyotganini va o'zimizning pishayotganimizni sezmay qolamiz. Hayotimizga dunyoning tashvishlari kirib kelayotganini va asta-sekin o'zgarib qolayotganimizni sezmay qolamiz. Shu tariqa haqiqiy masihiydan shunchaki masihiyga aylanib qolamiz.
Iso Masih bir toifadagi masihiylarga shunday degan edi. Sening ishlaringni bilaman. Sen na sovuq va na issiqsan. O, qani edi yo sovuq yo issiq bo'lsang. Sen issiq ham, sovuq ham emas, balki iliq bo'lganing uchun seni og'zimdan chiqarib yuboraman. Sen boyman, boyib ketdim, hech narsadan kam ko'stim yo'q deysan-u, ammo ayanchli, achinarli, qashshoq, ko'r va yalang'och ekanligini bilmaysan. Balki Iso Masih bu so'zlarini aynan sizga aytayotgandir. Siz ham iliq va qurbaqaga o'xshab asta-sekin pishayotgandirsiz bu dunyoda. Agar o'zingizni shunday bilsangiz, demak siz ham shunchaki masihiy ekansiz. Biroq yana bir toifadagi masihiylar bor. Agar atrofimizdagi hamma masihiylar bilan suhbat uyushtirsangiz, ularning deyarli 90%ida xudoning yo'lida ishlashga ishtiyoq bor. Biroq xudoga tashnalik yo'q. Bundaylarning hammasi xudo ishlari bilan band.
Biz masih yo'lida juda band bo'lsak ham, o'z shaxsiy hayotimizda unga vaqt ajratmasak, masih aytgan yana boshqa bir toifadagi kishilarga o'xshab qolamiz. Sening ishlaring, mehnating, sabr-toqatingni bilaman. Buzuq odamlarni ko'tara olmasligingni ham bilaman. Havoriy bo'lmagan holda o'zlarini havoriy deb aytganlarni sinading va yolg'onni fosh qilding. Ha, sabr-toqating bor. Mening nomim uchun ko'pni boshidan kechirding va charchamading. Biroq senga bir e'tirozim borki, sen ilk muhabbatingdan ayinding. Bu oyat sizga aytilayotganda emasmi? Agar Iso bu so'zlarni aynan sizga aytayotgan bo'lsa, afsuski, shunchaki masxilar qatoridan joy olgansiz. Balki avvallari qanaqa turdagi masxi ekanligingiz haqida o'ylab ko'rmagandirsiz. Yoki o'ylagan bo'lsangiz ham qanday o'zgarishni bilmayotgandirsiz. Bu muammoga yechim topishni bir savolga javob berishdan boshlaymiz. Hayotingizda birinchi o'rinda kim turadi? Bu savolga bergan javobingiz sizning qanday masihiy ekaningizni bildiradi.
Ko'pgina masihiylar uch narsani o'zlariga odat qilib olishgan. Shaxsiy tinchlik, boylik va shunchaki masihiy bo'lish. Hayotlarida birinchi raqamli shaxs ularning o'zlari. Muqaddas kalomga ko'ra yashadigan masihiylar esa masih bilan munosabatni birinchi o'ringa qo'yadilar. Ular har doim uning shohligi payidan bo'ladilar. Itoatkorlik esa bunday kishilarning belgisi hisoblanadi. Itoatkorlik orqali ular Xudoga bo'lgan muhabbatlarini izhor etadilar. Agar chindan ham hayot tarzingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, aniqrog'i kalom bo'yicha yashashni istasangiz, hayotingizni tekshirib ko'ring. Dunyodagi qaysi narsalar sizning xayolingizni band etgan? Televizormi, radiomi, mashinami yoki boshqa biror narsami? Topgach esa ulardan voz keching. Xudodan yordam so'rang. Agar astoydil yordam so'rasangiz va harakat qilsangiz, vaqt kelib, Xudoning ko'nglidagidek masihiy bo'lasiz. Bunga uzoq vaqt ketsa ham sabr, toqat qiling.